ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi, ser inkun ma'kom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti li jitkellmu fuq suġġetti attwali ħafna. Pala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa qed jiddiskutu dan is-suġġett. F'din is-sensiela ġdida għandi kollaboraturi ġodda wkoll mid-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management li għandhom portfolio fir-risk u koll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibli. Hawnhekk nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll Professur Luciano Molestanio li kienu miegħi u qatt ikunu miegħi wkoll fuq dan il-programm iktar tard. Illum fl-istudio għandi l-Dr. Jonathan Spiteri li huwa ekonomist jaħdem fil-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management u l-speċjalizzazzjoni tiegħu hija riski globali kif ukoll environmental, ma nafx bil-Malti tiġi ambjent sewwa. Tajjeb, l-ewwel nisgrazzi Jonathan.
Grazzi tal-ħin
tiegħek. Mela, illum il-programm jismu hekk analiżi post-Covid u riskju ġeopolitiċi. Ġifieri kif ukoll ovvjament nixtieq ukoll nitkellem ftit fuq l-areas tiegħek fej speċjalizzajt, kif ukoll inti fej l-riċerka tiegħek qed tagħti direzzjoni. Ġifieri naħseb ħajkunaw erba punti tajbin illum. Mela, is-sostenibilità soċjali hija wkoll dwar kollaborazzjoni. Jiena dejjem nibda minn ċerta pilastri soċjali, kollaborazzjoni mal-komunitajiet tagħna lokali. Irridu naħsbu wkoll ftit iktar soċjali għax nemmen li ġieli nitkellmu fuq sostenibilità, però nibdew jisu mill-ewwel naħdmu fuq u naħsbu fuq il-pannelli u kif nista' nibni aħjar and so on. Li jaqa' taħt il-punt iva, però hemm ħafna aspetti soċjali li naħseb hemm fejn issew nisploraw ħafna iktar, speċjalment meta tindunaw x'inhu huma l-ħtiġijiet tal-ħtiġijiet umani, però kif jinfluwenzaw il-komunitajiet. Issa, Jonathan, komunitajiet nistgħu nibdew nitkellmu fuq ħafna biex nagħmluha sempliċi ħafna. Grupp ta' nies li morru l-knisja hija komunità. Grupp ta' nies jew parents li qed jieħdu tfal tagħhom child care center hija komunità oħra. Ġifieri komunitajiet qgħu ħafna f'livelli differenti, f'setturi differenti, li l-ewwel punt li rridu naraw ftit għalhekk xtaqt nagħmel din l-analiżi miegħek x'tallimna mill-kriżi li għaddejna u forsi x'nistgħu inħarsu lej aspetti li kienu pożittivi li għenuna u forsi affarijiet li ma nerġgħux nirrepetu. Jiġifieri nitgħalmu minn ħafna affarijiet. Jekk nibda ftit nitkellem qabel ma forsi nsaqsik l-ewwel domanda hija speċi kriżi x'inhi. U kriżi tista' tfisser ħafna affarijiet, għandek bidliet kbar. Sew għandek bidliet ta' affarijiet bħal anke meta naraw pereżempju l-gwerra bħalissa hija bidla kbira. Id-dinja ma tistax ma tħares lejha u tara li l-futur ħajjiġi affettwat b'xi mod. Pandemija wkoll, telfa ġenerali hija bidla, fażi differenti ta' familja tista' jkun ukoll tgħaddi minn kriżi differenti. Ġifieri tista' tibda minn fejn trid, ngħid tajtek pjattaforma naqra wiesa Jonathan. Però naħseb li speċjalment inti qed ħares ħafna lejn riski fin-natura tax-xogħol tiegħek. Naħseb inti dejjem l-mod kif ħidimna fl-xulxina x'ovvjament aħna wkoll nagħmlu f'modjuls tal-istess natura, però dejjem meta tkellimt miegħek fuq dan is-suġġett naf li inti dejjem bdejt kif ħannibni wara kriżi, naf li inti dik hija xi ħaġa importanti ħafna lik.
Mela, ovvjament kriżi jista' jkollok xi ħaġa bħall-COVID li tfaqqal aqqas biss timmaġina li qatt ħadd jiġri u b'xi mod tirranġa u tara sta tagħmel biex forsi toħroġ minnha u tkun okej. Però, pereżempju fil-business ħafna mill-affarijiet li għaddejn bħalissa huma apparti jiġri l-COVID, l-affarijiet tal-Ukraina, jaraw kriżijiet illi potenzjalment ġejjin bħal pereżempju għarret jiena nara ħafna fejġi l-ambjent tal bħal pereżempju kriżi ta' global warming, ta' climate change. Ħafna businesses qed jaraw dik bħala kriżi illi ġejja bil-mod il-mod u ħat affettwalhom il-business, jiġri mhux qed narawha, nkunu onesti, mhux qed narawha għax qed ninkwitaw fuq l-ambjent pereżempju partikolarment għax
tara l-impatt sek dirett.
L-impatt huwa fuq il-business. So, pereżempju, eżempju prattiku, il-ħwejjeġ. So aħna kollha kif aħna għandna kważi ċajta mmurru Londra biex immurru nixru, mmurru shopping, jekk titel ta' Maltin mmur il-Primark tismagħhom. L-industrija tal-jiġri textiles ta' ħwejjeġ bħalissa il-kriżi mhix issa, il-kriżi hija over the next few years fejn jiġi cotton. Per eżempju, għax il-bidla fil-klima ħa taffettwa ħafna it-tkabbir ta' cotton, dan huwa riżors naturali, ġili jitkabbar f'postijiet bħall-Indja, bħall-Bangladesh, bħall-Eġittu, u il-bidla fil-klima ħa jfisser illi l-availability ta' din riżors li tant importanti probably ħa jkun skars, ġili da' il-prezzijiet diġà qed jiċċaqalqu ħafna anke ħabba mhux biss it-tibdi fil-klima, manka il-ikun hemm iktar volatility fil-klima, jiġri l-da.
Spiega ftit, Jonathan, volatility.
Basically, tkun hemm iktar extreme weather, jiġri jkun hemm iktar drought, ikun hemm iktar jekk hemm ix-xita ħadkun ħatfaqqa bl-ikra, u dik taffettwa allura it-tkabbir ta' dan tal-cotton. U allura bħalissa il-businesses il-kbar kollha qed jaraw kif jistgħu jagħmlu biex per eżempju, ma jkollhom bżonn jiddefendu daqshekk fuq il-kotton. Per eżempju, jekk intom tmorru fil-ħwienet tu taraw issa hemm ħafna ħwejjeġ illi jgħidulkom made from recycled materials. Parti minna, alright, hija jiġifieri għalihom hija ħaġa tajba fuq ikun iktar ambjentali, però parti minna importanti hija l-fatt li qed jippruvaw kemm jistgħu jkunu jmorru lil-in minn raw material li huwa cotton li qed jitkabbar u jmorru għal xi ħaġa li aktar għalihom sostenibbli.
Jkollok inqas dependenti fuq.
Eżatti, jiġri għalihom dan huwa kriżi li ġejja u qed jippruvaw kemm jista' jkun jilqgħu għaliha.
Il-bidla fil-klima tinħossuha żgur, ġifieri nafu hemm ħafna data diġà ma sax tajt li mhijiex qed tinbidel. Pereżempju Malta tinbagħtu ħafna minn temperaturi għolin fis-sajf kulħadd jaf. U fix-xitwa tikonna ħafna flash floods. Ovvjament ħafna proprjetajiet tkollhom sarat kbar. Jiġri anke l-fatt li nippjanaw għal dawn l-extreme weather patterns f'Malta wkoll tista' tibda seħ minn issa, ma nix għalfej nistennew. Però nemmen ħafna li il-bidliet fil-klima bħalissa qed ikunu driving force għad-deċiżjonijiet li qed isiru mill-businesses kif ukoll politiċi jekk ovvjament jimxu in parallel mal-bidliet li qed jaraw fil-natura ambientali. Jiġifieri l-fatt li l-uman dejjem jipprova jegħleb kriżi sewwa, dejjem qed ikollu again a driving force biex jegħleba kriżi, allura inti x'taħseb li x'inhu huma l-pilastri li tista' tgħin business jew jgħin individwu biex jibda jaħseb u jegħleb kriżi. Nibdew minn affarijiet komuni. X'taħseb li jew minn fejn bniedem għandu jibda jaħseb għax kriżi tista' tibatek f'paniku, so aħna mhux qed nitkellmu minn dak il-punt. Għalhekk jiġifieri hemm ħafna studji li huma relatati mar-riski, mar-risk management pereżempju biex inti tkun tista' tippjana ħafna minn qabel. U nemmen li issa post-COVID dik waħda mid-deċiżjonijiet li ħadu ħafna businesses biex jibdew jaħsbu b'dal-mod, ma nafx tista' taqbel x'min hawnhekk fuq dal-punt.
Żgur, jekk preżmin ħidu l-COVID, ħana, ġi tkellimna fuq għadi u għad. Kważi xaġa bħal-COVID, impossibli illi tajt, you can forecast it, ja, kważi impossibli, ħat ma kien jaf li ħat faqqa, tinna, t-prova tajt, tinna, li kiku jġi ħagġa, ma għalxej t-prova tajt ħajkolli forecast li jinna f'għaxar sin oħra ħajkolla COVID oħra. Li t-tamel però hija li, per eżempju, jekk inti għandek business, tara il-proċessi, tal-biznis tiegħek, jekk huwiex supply chain, jekk huwa x'inhuma il-main sales channels tiegħek, kif qed in-nies, il-work environment, kif qed jaħdmu. U tajt, li kieku kellu jiġi xi ħaġa, jista' jkun li jkun. Għax da jista' jkun li inti jien, naf, ċara xaħġa u għahda mandekx l-istaf per esempio, naf.
Li kellek qabel.
Eżatti, jow.
Li kienet situazzjoni vera, li kienet situazzjoni vera.
U sa tkun ġaġa vera sempliċi, naf kellek għandek staff ta' erba' minn nies u tnej minnhom ħajżżewġu fl-istess żmien. U ħajmurru ħanimu l-tnejn li huma, x'tagħmel? Jiġri inti tippjana minn qabel u tajtorek, mela tfaqqa xi tfaqqa. Jiena kif nista' nagħmel biex naħseb ftit u ngħid orrejt. X'nista' nippjana biex jekk tfaqqa xi ħaġa jiena I'm at least mhux ħajdu 100% cover, għax kważi impossibbli, imma li at least għandek plan B.
U inti qed tiffoka bħalissa dell-eżempju fuq ir-riżorsi. Jiena pereżempju f'ħafna programmis bdejt speċi nħares lejn tliet affarijiet. Il-kejl u l-parametri, il-kejl tiegħek personali x'inhu huma, il-parametri biex inti tajt biznis huwa suċċess għalik. Su dik l-ewwel. It-tieni ħaġa proċessi kif semmejt int, il-proċessi tiegħi kif inhuma dejjin bħalissa, jekk jinqala xi ħaġa kif qed tajt int, kif ħajġu affettwati. U tielet ħaġa jgħid hemm riżorsi. Ir-riżorsi tiegħi mhux neċessarjament jista' jkunu kwistjoni ta' pandemija, però jista' jkunu ħafna affarijiet oħrajn kif qed issemmi int każijiet naturali fejn l-ammont ta' staff tiegħek personali mhux personali sorry tal-biznes f'dak iż-żmien ikun jiġi affettwata f'affarijiet oħrajn. Ġifieri għalmitna żgur, inti kriżi li talmek, talmek malaj ħafna, x'tit tikber malaj, trid timmatura malaj.
Eżatt, I mean aħna pereżempju kif rajna fil-COVID, kien hemm ħafna businesses illi alright, affettwatum tajt x'laqatna, pereżempju, ħani ħidu, ħani ma ħnedux business, ħani ħidu l-università. Kulħadd jgħid li aħna università slow, whatever, imma fil-verità faqqat il-COVID u ġimgħa wara konna online qed nagħmlu l-lectures. Sorry, ma kinux perfetti, ġifieri naf kien kulħadd jeħillu l-dak il-kamera u l-recordings, ġifieri minn kollox kellna, imma at least
il-business continuity ħadem.
Ħadem, għax kien hemm diġà, ġifieri kien hemm isu pjan. U kien hemm ir-riżorsi li stajna mmorru online. Allura l-affett waħna, ovvja li affett waħna, imma l-impatt ta' kien ħafna ikbar. Jiġifieri, u mbagħad dejjem pereżempju ninvestu f'ħaġa bħal pereżempju tal biex nagħmlu l-eżamijiet online. U swietna għax imbagħad sena wara reġgħet il-COVID u kellna vera nużawha. Jiġifieri vera inti waqt kriżi you have to adjust, però jekk għandek diġà xi ħaġa hemmhekk. Illi you can go to pala plan B tejnek, għax kif inti semmejta krizi kapaċi tippanikja.
Iva. U kollu bżonn deċiżjonijiet f'żmien ta' li jkun qasir ħafna, dak iż-żmien ikun qasir ħafna. U trid taffettwa ħafna nies f'dak iż-żmien ukoll li inti qed tieħu deċiżjoni. Deċiżjoni waħda taffettwa komunità kif semmejna. Hawnhekk l-università għandna komunitajiet kemm trid. Jiġifieri naħseb li bil-mod nistgħu naraw ukoll, Jonathan ma nafx ukoll taqbel x'miegħi hawnhekk, modelli interessanti li qed joħorġu mill-mod kif reaġixxejna għal dawn l-elementi li nbidlu, pereżempju ix-shift tal-online, il-business continuity tal-università, il-fatt li il-kejl x'kien li l-istudent dejjem ikollu aċċess għal lectures, ġifieri l-continuity dik kienet u li l-istaff jista' jikkomunika ma' l-istudent no matter what. Ġifieri meta tibda tara dal-parametri li aħna tnaħdmu fihom biex inkunu nista' ngħinu l-komunità tagħna hawnhekk.
Ekku, fatti semmejt punt importanti inti tal x'inhuma t-targets tiegħek. U dak kważi jrid ikun il-gwida tiegħek f'kollox. Ara inti anke jekk inti business, jekk inti università. Anything, anka knisja. Għandek ċertu targets u inti allura il-pjan, il-plan B, irid ikun in-line ma dawk it-targets biex inti tista' tilħaqhom xorta. Issa, jekk laqgħuħat b'mod perfett le, impossibbli. Imma, għax jew ikun plan A, ma jkunx plan B. Imma.
Targets, semmejdi ta' targets, tajjeb ħafna, il-kejl u l-parametri, ġifieri inti f'kriżi dejjem ħadd mur lura t-targets imma jiena l-udjenza tiegħek, il-komunità tiegħek kif ħanaqdiha xorta. anki jekk bħalissa r-riżorsi huma limitati huma x'inhu huma. U forsi nista' norbod da kollu ma ftit max-xogħol tiegħek ukoll u naf li affarijiet li tkellimna anke fil-lectures li huma il-pilastri tas-sostenibilità li huma social, economic, sustainable u jiena tindaħħal pilastru ġdid li huwa dal re-engineering principle. Jiġifieri naf li inti ħdimt ukoll u tgħallem il-fatt li kif norbtu targets ġodda. Mela x'qed ngħid jien, jekk business għaddit minn kriżi sewwa, u jisu qed terġa' tinbena jew qed terġa' tipprova tara fejn tixtieq tieħu d-direzzjoni. Jekk tixtieq ħanibdew minn hekk, għalfej business għandu jkun sostenibbli, għalfej business għandu jorbot ma' dal-pilastri li qed nitkellmu fuqhom illum u anke ġifieri f'programmi oħrajn.
Ara, il-kelma sostenibbli. Fil-verna, nisimgħu ħafna sostenibilità. Ma tfissirx ambientali, tfisser in ġenerali ġi jekk inti għandek għajdwek profit sostenibli. Profit sostenibli tfisser li dan il-profit tista' tiqpa tagħmlu snin għas-snin li ġejjin. Ġi inti m'għamilx sena straordinarja għamilt il-profit mbagħad daqshekk. So sostenibilità tfisser illi tfisser kontinwità. U kontinwità hija ovvjament hija xi ħaġa importanti, orejt il-bidla. Ħajsir, pero fundamentally din hija importanti ħafna. Mhix biss ġust fejġi ambjent, imma kollox. So inti bħala business, l-ewwel net mela semmejt il-pilastri mela soċjali, inti tiddependi mis-soċjetà li fiha qed tgħix. Li qed taqdi kemm għall-ħaddiema, kemm għall-konsumaturi, probbli wkoll għall-supply. Jiġifieri ma jistax ikun li inti tagħmel li trid bihom għax Mux dependibli.
Tiddependi.
Tiddependi
internament, ovvjament mill-istaff tiegħek titkun sostenibbli b'dak il-mod, mill-klijenti tiegħek, ovvjament tittaqli, tittoffri servizz, u minn dak il-prodott li inti ħaddieħu, jiġifieri mis-suppliers kif qed tajt int.
Eżatt.
Huma wkoll hemmhekk.
U dawn huma l-elementi, ara fejn iġi sostenibilità hemm ħafna elementi. Jiġri il-lat soċjali u għalhekk huwa importanti meta jkun hemm id-diskussjonijiet fuq living wage. U affarijiet hekk u l-rwol tal-unions, per eżempju, huwa vera importanti biex inti jkollok il-ħaddiema illi iva dawn huma parti mill-komunità tiegħek. Li huma kuntenti u fatti kien hemm dokument tal-Unjoni Ewropea li suppost l-idea kienet to measure l-elementi ta' sostenibilità taħt il-kappa ta' ESG, Environment, Social, Governance. U waħda minn tal-social kien, per eżempju, staff turnover, kemm jitilqulek nies. Għax dak juri li nies mhux kuntenti. Il-ħaddiema mhux kuntenti. Kienet proposta jiġri bħala waħda minnhom. Jien naf wages, jien naf jekk hemm litigation, ħaddiema. Dak huwa l-element soċjali.
Soċjali, l-element soċjali jaqa' taħt il-kappa ta' sostenibilità li huma importanti ħafna.
Ħafna importanti. I mean hemm element jiġri l-ambjent ovvja.
Jek nitlu fija.
Ukoll.
Nibdew nitkellmu fija.
Anke fejn il-governanza. Ġinti bħala business għandek it-trasparenza. Ġiri inti li il-pubbliku diki inti kif għadna diġà il-komunità tiegħek da parti kollu ġi kważi jiena nara taħt il-kappa soċjali. Inti l-komunità tiegħek qed tipprova taqdija. Li jkollok it-trasparenza li qed tgħid isma' jiena għandi dal-affarijiet, jiena dawn huma l-pjanijiet tiegħi u qed nipprova nuri jinna jekk għandi xi targets tal-ambjent jew whatever qed nikkomunikom ma' n-nies. Dak huma importanti ħafna.
Ovvjament qed issaħħaħ ukoll x inti meta teduka in-nies tiegħek l-istaff tiegħek qed tihom is-saħħa fis-sens li r-relazzjonijiet bejn il-klijenti jew l-istaff u l-owners, il-business owners, ovvjament qed isir iktar b'saħħitha.
Eżatt.
X'ovvjament ikun hemm iktar building of trust u ovvjament inti taf jekk il-business tiegħek qed timxi lejn areas li huma etiċi kif suppost u trasparenti kif qed issemmi int, ovvjament hemmhekk qed turi li inti qed tieħu ħsieb min qed jaħdem għalik. Ġifieri natura tax-xogħol tal-operatur tiegħek huwa importanti b'mod li inti qed issa you're safeguarding l-interessi wkoll tiegħu billi speċi tagħti każ dal-pilastri kif qed insemmu li jaqgħu taħt din il-kappa. Umbat nitlu ftit speċi jekk norbtu meta jienet nerġa nibni business mill-ġdid u nixtieq nerġa' nuża daw il-prinċipji qed issemmijiet. Għalfejn għandina mela? Għalfejn x'inhu mal-interessi speċi jiena dejjem nara li bniedem dejjem ifittex x'l-interess tiegħu x'sejjieħu minna l-ħaġa. Mela jien jekk il-business tiegħi ħanerġa' nipprova nuża speċi dil-kappa tas-sostenibilità u l-pilastri li jaqgħu taħta. Għalfejn għandina mela x'sejjieħu minna?
Sempre ħafna long term growth. Għax inti dik kif semmejna inti għal xejn tidħol u tgħid għamilt sena tajba, sentej tajbin, imbagħad xejn. That's importanti ħafna, ġiri il-sostenibilità dawn il-pilastri huma importanti għax fl-aħħar mill-aħħar inti tittara as a long term project da' investiment. Fl-aħħar mill-aħħar. U fil-fatt, jekk qed naraw l-investimenti bħalissa splodew l-investimenti. Sostenibli. Il-high growth areas huma investimenti sostenibli. Hemm pressures kbar fuq businesses illi kollhom li jkunu sostenibli, x'kollhom reporting standards illi juru wkoll mhux ġust kif qed imorru fejn jiġi profitti. Imma x'għandhom isu in place mill-lat soċjali, mill-lat ambjentali, mill-lat ta' governanza biex juru illi jkunu jistgħu jsostnu dak il-profit over time.
Over time.
U ħajikbru. Għax dawk huma l-affarijiet illi ħajjnuk tikber li għandek il-ħaddiema li huma kuntenti li qed taqdi lill-klijenti li qed tħares l-ambjent li mhux ġas qed tabbuża mir-riżorsi. Anke jiġri mill-lat regolator, inti jekk qed nimxu lej dinja iktar fejn ħajkun hemm iktar pressure ta' regulations ambjentali. Jekk inti qed tagħmel xi ħaġa illi qed tmur kontra l-ambjent, ħad tkun problema. Dana, eżempju sempliċi ħafna huwa aħseb ftit 10 snin ilu, 10 snin forsi żmien ma mhux taħseb żmien ilu, 10 snin ilu tkun xi ħadd qed tagħmel naf il-plastic straws. Għażbisk qed tgħidilek minn moħħok illi di ħad tkun problema, issa band. Jiġri pressure kbir kien hemm ambjentali u band. U kellek b'xi mod taqleb għal xi ħaġa, jiġri Uffatti, parti minn dawn ir-ratings teġi tal-ambjentali, u hekk iħarsu lej dawn l-affarijiet. If you are in an area fejn hija questionable from an environmental perspective.
Tista' tħares ftit, issu kull business għandu invita hawnhekk biex iħares ftit dawk l-areas li qed jipproduċi juża materjal jew waste forsi li mhux qed jiġi riċiklat sew, ma nafx jiġifieri, ma jista' jkun hemm proċessi li forsi jistgħu jerġgħu jiġu re-engineered jew jerġgħu jiġu maħsuba b'mod metodi ġodda biex ikunu jistgħu ikunu long term viable. Billi iħarsu lejn kif inhuma tjoperaw f'dil-area ta' sostenibilità.
I mean, nik nieħdu eżempju minn Malta, bħalissa qisna nisema ħafna, is-settur tal-kostruzzjoni. Tajjeb, I mean, kulħadd għandu l-opinjonijiet tiegħu fuqhom, imma bħalissa waħda mill-problemi l-kbar fis-settur huwa l-waste. Li hemm qed jiġġeneraw ħafna waste u bħalissa at least is-solution li hija temporanja ultimately hija li jarmuh f'barrieri. At a high cost, at a very high cost, u l-kost ħajqgħu jolew. Jiġifieri bħalissa hemm drives jieħu anke fid-dipartiment tiegħek.
Iva. Nistgħu nitkellmu.
Naħdem miegħu wkoll fuq għali. X'nistgħu nagħmlu biex dak il-waste nużawh b'mod iktar Again, sostenibli ġi actually fok narmuħ, nużawħ, pala resource.
Iva. U l-ewwel punt li qed qajjem issa ta' kostruzzjoni ngħid xi ħaġa żgħira biss, ħafna mill-ġebel li noħorġu minn meta teskava għall-bini ġdid ġiri jkun ġebel tajjeb li tista' tuża. Jiġifieri jekk kull sit ta' kostruzzjoni noħorġu ġebel minnu biex nużawh jew fis-sit tiegħu stess, jew siti oħrajn. Ara kemm nkunu neħħejna ġebel li narmu ġifieri waste li qed jiġi simply cut out. Naf li l-proċess huwa iktar demanding, għax inti ovvjament qed taħdem b'metodi differenti għax minflok kemm toħroġ il-materjal issa tqatta blokka, ovvjament hemm iktar trap u hemm iktar sejjes għal-distret, insomma, bil-komunità ġifieri mhuwiex proċess pratiku, però ikun hemm sites iktar il-barra fej jista' jsir dan, ġifieri metodi di alternativi dejjem ikun hemm, Jonathan, dejjem ikun hemm. Ġieli tkun però jisu ċerta għandin investi, għandin għamel dal-pass għalhekk qed nerġa' norbod da kollu x'nista' nieħu jien, dejjem tispiċċa tara hekk. X'jista' jieħu l-business owner minna diex. Naħseb hemmhekk l-ewwel matmur
il-domina. Kif narajja hija, mela bħalissa kważi kważi nistgħu ngħidu li alright forsi financially, jekk issemm bil tal-kostruzzjoni, ħadkun pisa enormi biex tinvesti fi xi ħaġa hekk. Avolja long term ħadd iswik. U jiġifieri kien hemm attendejt anke konferenzi fejn kien hemm jiġifieri żviluppaturi u jgħidulek isma' din jekk nibqgħu għaddejjin hekk over the next few years u anke bil-prezzijiet tal-raw materials li qed jiżdiedu ħadd tagħmel iktar sens. Jiġri, from a financial perspective, ħajja qed eventually ħa tagħmel sens. Però wkoll imbagħad hemm ir-rwol tal-gvern. Jiġri il-gvern irid ikun aware ta' tal-affarijiet. U jgħid, alright, ħanejn lill-industrija. Ħalli intihom dik l-ispinta biex ikunu jistgħu jinvestu f'dat tip ta' teknoloġija, ovvjament, din mhux just investiment, dan hemm training, jiġifieri dak kważi l-element uman, jien naħseb jiena huwa kważi ikbar. Jgħin bit-training, jgħinu bl-investiment, ħalli again, ħajjin kulħadd ultimately l-industrija tkun iktar sostenibbli u anka iktar anka financially. Mhux xi ħaġa kontroversi għalli hekk qatt tkun. Però wkoll anka għalina bħala komunità ħatejna għax fl-aħħar mill-aħħar nibbenefikaw minn ambjent aħjar.
Il-gvern jista' jkun iċ-champion ta' dawn l-idea. Eżatt. Jiġifieri jekk inti daw l-idejat għajnin t-diskutijom b-mod li tista' tara proċess li jaffaċilita il-business owner biex jasal għalija. Għax inti daku il-xogħol u li tista' tasal minn A sa B bil-proċessi u steps kollu li hemm bżonn biex the end user u x'inhu klient, ċittadin, kulħadd jista' jaċċessa il-metodu innovattiv b'mod li jista' jasal għall-prodott. Ġifieri naqbel ħafna u xi ħaġa li nixtieq forsi nkompli nżid magħha, Jonathan, semmejt id-differenza bejn li inti tippjana long term u tippjana short term u l-impatti li tista' toħroġ mit-tnej. U forsi tixtieq telabora ftit iktar fuq. Għalfej, x'inhu huma l-benefiċċji li tħares long term u semmejna prinċipji ta' continuity jew forsi tħares lejn. Kif ħana sal għal din is-sena? Naħseb l-ewwel ħaġa challenge dejjem ħajkun hemm. Għax inti ovvjament profitti tas-sena tkun tridhom biex tkun tista' tkompli l-business. Però mbagħad ikollok il-challenge ħafna ikbar kif inti deċiżjoni ħadd tieħu f'dik is-sena. Ħajkunu jew jgħinuk iżomm il-business ħaj għall-iktar żmien, jew id-deċiżjonijiet li tieħu f'dik is-sena, ovvjament is-sena ta' wara tiġi iktar jibsa.
Eżatt. Dak huwa challenge ta' biżri mhux se nkun jien li ngħid hekk għax kulħadd jaf dik hija l-ikbar challenge li inti qed tara issa u kulħadd waffukat ħafna forsi, speċjalment kważi ngħid wara kriżi li pereżempju tkun laqtiet hekk ħażin ħafna. U tkun, ovvjament, tittirpilja, jesek tittejġa tajt ħani hu r-ruħ. Ġifieri, nista' nifhimha jiena, u xorta huwa importanti li jkollok short-term goals. Però wkoll jien nara li mhux neċessarjament imur kontra xulxin, li jkollok it-tnejn. Inti li tkollok short-term goals, għax anke pereżempju jiena jekk ngħid pereżempju jiena għalija, meta ngħid personalment, avolja jkollok, alright, long-term goal li nagħmel hekk ekwa, però naħdem ħafna wkoll xorta hemm ngħid alright jiena sa taxxar inlesti tal-affarijiet. Trid taħdem dak il-mod, jiġri tkollok the short term, but mbagħad ikollok l-strategic long-term goals. U ma importanti u kważi kważi jkollok jekk għandek person fi business li qed tipprova tinvolvi lin-nies kemm jista' jkun biex tipprova tara x'inhu ma' dak il-long term, tipprova taħseb issa, ovvjament, jekk għandek business żgħir mhux faċli.
Iva, u jekk għandek business ta' daqshekk anke medium, small medium enterprise, però il-fatt li tista' tinvolvi n-nies tiegħek kif ukoll klijenti tiegħek biex taraf ftit il-sustainability goals kif tista' tasal għalihom. Ġifieri doesn't have to be an exercise page, boardroom level biss, pjuttost il-kontra, jekk inti tista' taħdem speċi minn kull livell il fuq biex id-deċiżjonijiet li tieħu at boardroom level ikunu mibnijin fuq kif il-klient qed jaraw il-perċezzjoni tal-għalfej il-biznis tiegħek għandu jaqdi ambjent goals ambjentali, għalfej il-ħaddiema tiegħek qed jaraw il-bżonn. Jew forsi mhux qed jaraw il-bżonn, għax imbagħad titħol ftit l-edukazzjoni hemmhekk, teduka ftit għalfejn huma importanti kif semmina fil-bini tal-programm. Jiġifieri naħseb li jinfetaħ bieb ieħor hawnhekk għall-konverzazzjoni iktar trasparenti li taqa' taħt il-governanza tal-jeżi. Li tkun qed tibni relazzjoni mal-komunitajiet tiegħek, nerġgħu naqgħu għal speċi dik il-kelma, u għalfej tista' iktar tagħti kontinwità għall-biżniss tiegħek biex jasal fejn għandu jasal għal żmien li ġejjin. Jiġifieri pereżempju jien nemmen ħafna lill-klijenti jew fil-każ tal-gvern iċ-ċittadin pereżempju, ikollu idejat għalfejn il-perċezzjoni, għalfejn hawn iktar pressures ambjentali, għalfejn għandna naslu iktar viċin li speċi nagħtu każ iktar l-ambjent il-baħar li jkun nadif, trasport li jkun iktar juża inqas tniġġis. Ġifieri il-bniedem ikun jaf x'irid. I mean, ħadd ma jrid jgħix fuq triq li li nkollu tifhem jitla l-fjums. Issa vera li x-xift qed issir bil-mod għax ovvjament qed naraw ukoll inċentivi fejn in-nies issa bħalissa jafu kemm importanti li pereżempju karozza tinbidel. Però jista' jkun li prinċipji bħal daw jiġu mill-klijenti stess, jiġu mid-designers tal-karozzi stess. Ovvjament rajna bidliet, per eżempju, issa karozza ta' advert fuq il-television, I mean, jekk kważi ma tarajx fully electric.
Mhux hekk.
Tara hybrid. Ġifieri jew hybrid jew fully electric, ġifieri diġà.
Però mbagħad anke jiġi fuq livell kważi nazzjonali qed ngħidu, hemmhekk ukoll il-gvern irid ikun champion per eżempju tal-ambjent. Ġifieri jekk ngħidu per eżempju karozzi. Eżempju tajjeb tal-karozzi. Jien naħseb at least kulħadd huwa aware li għoret għax hemm it-traffiku, għax hemm l-emissions u maħżina hemm ħafna studji li juru kemm l-emissions tal-karozzi jistgħu jaffettwawlek anke affarijiet ta' azma u ta' saħħa u affarijiet. Imma l-bidla naħseb jiena kienet tiġi, imma kienet tiġi ħafna iktar bil-mod, il-bidla saret għax bdejna mill-ewwel gvernijiet jgħidu aħna sa 2030 mhux se nimpurtaw iktar diesel jew fuel cars. U dik imbuttat lill-manufatturi tal-karozzi biex jibdew jaqilbu iktar elektrik, jrid jaħsbu sa 2030. U għalhekk issa kulħadd jrid hemm dal-ġen kollu tal-elektrik. U gvernijiet qed jagħtu sussidi biex jgħinu lin-nies biex jaqilbu għal elektrik. Jiġifieri ħafna drabi jrid ikun għax aħna kien kulħadd individwu ħadd qed jara l-interessi tiegħu. Sa jiena tipo karozza jew rajt dajt taffetwa imma onestament, mhux se tagħmel xi differenza kbira f'ħajtek, se kulħadd jgħid hija, kulħadd missu jneħħi l-karozza li tniġġes imma jiena mhux se nbiddel tiegħi. Din bħal kollha għandi dar ngħid hija taħdejja waqgħat dar qed tibni flettijiet xi dwejja, u bagħad jien nagħmel l-istess ħaġa. Ġifieri kulħadd ħadd ipokrita let's be realtà hija kulħadd hekk. Imma ara qed ikun il-gvern in some cases mhux f'kull każ ġifieri, imma pereżempju tal-karozzi kienet l-Unjoni Ewropea li mbagħad it-trickle down għal pajjiżi oħrajn li imbuttaw l-electric kważi, imbuttaw alternative fuel cars. U fatti mhux ġust electric issa hemm anke żvilupp fejn ġie hydrogen.
Iva, għadna naraf titfu applikazzjoni ġimgħa li għaddit.
U ovvjament hemm ħafna question marks taf. Enough recharging ta'
battery power, mhux power, il-battery storage, il-life tagħha.
Il-life tagħha, anke just recharging, għax inti biex ikollok recharging points, kważi tikollok garax.
U żgur.
Oh,
il-panels u l-karozzi minnet jiexġo blokka, sakemm il-developers tal-blokka jihdu into consideration li they incorporate the principle ma kol blokka għadna l-ura. Sfortunatamente,
Again, fuel stations, for example.
Xħajġri minnu.
Għalek, so, pero, kif rajna, għalek, din, per esempio, ġiet mil-gvernijiet li mbutta.
Pressures externally. Global pressures.
Eżatti, global.
Global pressures u global pressures li influenzaw mbagħad li ju tara bidliet globali, tara l-Amerika kif qed tinbidel, li ju kif qed tinbidel, ma ovvjament dawk il-pressures jaqgħu fil-member states. Ovvjament l-affarijiet jinbidlu iktar globalment. Ma nistgħux ma nixux globalment, ma tagħmel sens. Ma tistax ma titkellimx kif qed jinbidlu għalhekk xtaqtek tkun hawn għax inti naf li ħafna mit-talin tiegħek huwa geopolitical. Però ma tistax, anke naħseb anke l-istudenti kollha mhux għax għad-department biss, ma tistax illum ma tiddiskutix il-kostruzzjoni ma taf x'inhu għaddej globalment, ma tistax tkun qed tiddiskuti mediċina u ma taf x'inhu għaddej globalment. Tiġi isolated, tiġi sek f'bubble. Tijak biss u tiġi li speċi l-bidliet in the market ma tkunx qed ir-riċerka tijak ma tkunx qed tiġi marbuta bdal-impatt li qed tara globalment u tiġi isolated.
Eżatt, daf kollox, kull settur issa, we are interrelated, jiġri il-supply chains huma kollha internazzjonali minn rajna issa. Naħseb ħadd ma kien jaf kemm konna nġibu affarijiet mill-Ukraina. Kemm kienet importanti għal affarijiet bħal wheat, fertilizers, konna completely blind to it, ma tfaqqat u sat naraw il-konsegwenzi tagħha. Jiġifieri, we are extremely interrelated, u ovvjament bid-digital technologies u hekk, we're even more interrelated than ever before. So hija importanti ħafna li naraw dejjem naraw l-affarijiet from a global perspective. It is għalxej u Malta specialment, aħna Malta we're, let's face it, basically belt daqsta belt f'nofs baħar, jiġifieri we are extremely dependent fuq x'qed jiġri barra minn Malta u rridu naraw kollox
iva. U qed issemmi xtaqt nitkellem fuq fil-dal-part fit-tieni parti insomma tal-programm fis-sens li xtaqt norbot ftit mal-gwerra li għaddejja bħalissa u l-impatti li qed inħossu bħalissa però li qatt inħossu wkoll iktar tard fis-sena. Jiġifieri hemmhekk naħseb li l-ewwel ħaġa li nkunu rridu narfu ftit il-bżonn ta' Malta fil-kuntest tan-natura ta' dal-bidliet li qed isiru globalment imħabba dil-gwerra. U wkoll xtaqt nitkellem ftit ukoll fuq il-businesses tagħna, ġifieri x'qed bħalissa nafu pereżempju semmejna wkoll fl-ewwel parti tal-programm li l-materjal u l-prezzijiet ta' ħafna affarijiet qed jinbidlu. Pereżempju sorprendejt ruħi mort f'ħanut u x'rajt pakkett tal-Parmaham. Li qabel kont tixtrih taħt il-5 euro u issa it was 7 something. Et l-lami, I said. Da, tela b-2 euro, dik mux iktar naħseb xi 250, jek mux iktar, ġifiri, you know. Li, ma kontradittorja ħafna, x'aħna il-mod kif ngħinu l-xurxin. Principalment u li jien antik prezz tajjeb biex tkun tista' tgħix il-familja tiegħek u tgħix li lek innifsek. I mean ovvjament meta tara prezz qed jinbidel tant malaj da mhux 250 inbidel over 10 years. Tkun qed tajt imma rridu vera nħarsu lura l-ewwel nies fil-lokal. Il-Malta x'tista' tagħmel biex tipproduċi l-materjal tagħha. U xinu, ovvjament, għaw prodotti Maltin li huma tajbin.
Ovvjament.
Pero fl-istess ħin, nara kif daw bidliet li jista' jikbru, jonqsu, x'se jiġri, ġifieri, I mean, is the price here to stay, you know what I mean?
Unfortunately, l-prezzi, probably l-prezzi ta' jkomplu jolaw. Ġifieri, għax inti għandek mhux inti mhux biss tara il-yield tissa ta' dis-sena li ħajġa fatt imma dan problem mal diġa kien diġa kellek il-yield ta' wheat per eżempju li ġej mill-Ukraina li ħajkun
qabel eżatt li ta' qabel probably ġara li ġara.
Qabel li ġara, jiġri da' probably issa ħana naraw iktar over the next naf 9 to 12 months, jiġri iva, din hija tinija problema
kbir. Tiftaħ bib għal-riċerka importantissima naħseb bħalissa.
I mean, li kien għawb, li għawb bħalissa, eżempju per eżempju tal-fertilizers. Il-fertilizers splodew fejġu prezzijiet u qed jaffettu għallura
il-chain kollu.
Il-chain, għaxaka, it's one of the key components. U għandek bżonnu, mhux ħaġa li. So, x'għamlu pajjiżi oħrajn? Il-pajjiżi oħrajn qed jimbuttaw ħafna u ġekk qed jimbuttaw illi tuża pereżempju l-animal slurry, jew taf kif il-ħmieġ
tal
il-waste tal-annimali biex tużaħ u
fertilizer.
Iktar u iktar aħna ma nagħmluhiex dik Malta. Ma tajf isir mhux lek ma jsirx imma mhux li jsir on the lek on the to the extent li jsiru f'pajjiżi oħrajn. For multiple reasons ġiri mhux xi ħaġa ngħidu l-allu ma nagħmlu xejn. Imma isek you have to adjust.
You have to tittuża metodi oħrajn, ġiri.
Eżatti, ħafna fa again, fuq kriżi ta' fuq dan l-iskala, kulħadd qed ibgħat, jiġri l-Amerika li jipproduċi ħafna affarijiet ma' u xorta l-prezzijiet splodew. Ħafna pajjiżi, jiġri ma nistgħux ngħidu aħna ħan nagħmlu xi ħaġa b'xi mod ħanżomu l-prezzijiet.
Le, ma tiġix sostenibli. Ma nistgħux. Le, jiena qed nitħa, vera nitħa ma miex tad-daħta ġieri laqgħa xejn għax naħseb li l-istudenti żgur qed intuhom case studies bħalissa u assignment dal-mod li jistgħu jaħsbu ftit kif jistgħu jaħsbu biex jimmitigaw problemi hekk. Tipiċi ta' daw, per esempio inflation, prices, food security, naf li inti wkoll l-erja ta' riċerka tiegħek ukoll torbot ftit ma' food security, u ftit, insomma, naf li ktibt artiklu għax rajtu ftit ilu, però naħseb għalik huwa perjodu interessanti biex tara ir-relazzjoni issa ta' bej dil-bidla fil-prezzijiet. U natura ta' food security, ġifiri il-fatt li għandek klima li qed tagħmel ħafna pressure fuq il-mod kif inkabru. U gwerra li qed tagħmel pressure fuq il-prezzijiet tat-trasport, fuel and so on. Ġifiri sek you have two elements li I wouldn't say you call them failure mode, but they're żewġ elementi li huma importanti li għalek għet t-kellimt għabel li t-tara situazzjoni globalment.
Eżat, u anka t-insiex post-Covid, xorta, għat kienu għet jizzidu l-prezzijiet tal- kienu għem supply chain issues diġa maħabba l-Covid. It's a perfect storm.
Kienem film The Perfect Storm. Iva, Iva, jena persona li ma noqotġi ġifiri noqot nodin u naħsewe, jena I'm a practical person, let's sit down and solve it, I'm like that. Pero, areas ta' riċerka importanti ħafna palissa li anka l-fat li kunem ħafna material għaddej scientific papers li tiġu published per eżempju. Li nistaw norbtu ħafna ma l-idejat li qed joħorġu minn hemm biex inkunu nistaw naħsbu iktar fil-futur.
U eżatt, u jekk hemm xi ħaġa li dil-kriżi kollha urritna wa kemm importanti pereżempju li jkollna ekonomija ċirkulari. Li aħna waste nippruvaw kemm jista' jkun nużaw bħala resource.
Nispjegawha ftit di l-ġonita mill-isma.
Circular economy, circular economy. Kważi saret buzzword fċertu għax unfortunately li għek jiġri, imma l-idea ta' circular economy li aħna resorsi li għet noħorġu mill-art or whatever, zejt, cotton, anything, nipruvaw kemm jista' jkun nimmanaġġa bl-aqwa mod possibbli, iktar mod effiċjenti, kemm jista' jkun ma tantx nużaw affarijiet ġodda. U along the supply chain ukoll ħajkollna minimum waste u fl-aħħar nippruvaw kemm jista' jkun jiġri ħatar mill-mobile, per eżempju, ma tarmiħx. tiħdu għand xi ħadd naftu lura l-ħanut u l-ħanut jibagħtuh lura u dawn jużaw l-internals tiegħu biex jagħmlu prodotti ġodda. Jiġifieri qed isir diġà u we need to ramp it up.
We need to step it
up. Fil-kuntest attwali kif qegħdin bħalissa din saret ħafna iktar importanti. Għax jekk il-materja prima tiżdied fejġu prezzijiet, then iridu kemm jista' jkun jekk għandna diġà riżorsi illi qed jinħlew għax qed narmuhom. Why not nippruvaw illi nerġgħu nġibhom kif kienu u forsi nerġgħu nużawhom. Dana hemm każijiet interessanti ħafna jiġri fid-dinja ta' dat-tip ta' affarijiet. Per eżempju, sejja marx nagħmel riklami ġiegħ l-affarijiet, dan huma ġest każijiet li anke ltqajt magħhom jiena. Per eżempju, ir-Renault tal-karozzi dawn French company magħrufin, huma jimbuttawha ħafna din. So per eżempju inti jekk għandek karozza tar-Renault u imurlek il-gearbox, għall-eżempju issa. Inti għandek l-option illi jew tixtri waħda ġdida, assuming li mort għandhom u ħatirġa' jew tixtri waħda ġdida u jkollok il-garanzija. Jew inkella tixtri waħda li ġejja minn karozza oħra li ġiet scrap or whatever. Imma li huma reġgħu ġabuha kif isu tuha like new standard u għandha l-istess garanzija bħalli kif waħda ġdida, imma lilek tiġik xi 30% irħas. U lilhom ukoll. Tiġihom irħas, ġi ovvjament mhux qed jagħmluha biex ikunu kind qed jagħmluha.
Le mhux hekk biex jarsu iktar lejn modelli ta' kost.
So win-win għal kulħadd. U dawn huma t-tip ta' affarijiet li dun naraw aħna, dal-każijiet, so kif irnexxielhom jagħmluha din? Għax ovvjament għax investew għandhom production plant fiha ġo Franza li jifuka fuq dal-affarijiet, mhux huma biss iġ hemm kumpaniji bħal Nissan u affarijiet li għandhom l-istess ħaġa. So u hemm iktar drive għal din il-ħaġa, iktar ma jolgħu il-prezzijiet, iktar ħajkun hemm.
U businesses li qed jħarsu lej pereżempju components ta' xi ħaġa, semmi mobile phone. Li tista' you can take it apart, tuża materjali biex terġa' tbihom il-klient biex dak li jkun minflok ma jixtri screen ġdid, whatever għax waqalu, jista' juża screen ta' you know.
Eżatti. U mhux biss jiġri anke repair.
Il-konċett ta' repairs.
Aha, tlifni għadi kważi to a certain extent li waqalek il-mobile ħadd bidlu. Repair hija xi ħaġa jekk qed tgħin kważi bl-ambjent. U lilek ħadd tiġi ovvjament issa jekk tiġi iktar għalja ovvjament qas tagħmel sens imma hemm kważi movement ta' right to repair. Illinti tipproduċi affarijiet illi jkunu jistgħu jiġu repaired easily. Għax dak huwa l-kunċett, kważi kollox jiġi from product design.
Mżgur.
Inti kollok xi ħaġa, jien naf, nieħdu eżempju, qed naħseb jiena fil-mobile għax
semmejna dik.
Per eżempju, tiftakar nimmaġina in-Nokia 3310.
Dak iż-żgħir il-ħelu.
Dak iż-żgħir, dak il-ma jinkiser b'xejn.
Bomba nuklejari. U jitaqa' ġo sinku fl-ilma.
U jinsalvaw xejn. Dak il-mobile. Dak il-mobile kien probably l-iktar mobile fejġi ambientali li kien għax. Iż-żommu marx kemm. Jekk idej qed biddilu l-cover. Jekk marlu l-batterija tbiddilha l-batterija inti. Dal-mobile jan nista, ma tantx tista' tagħmilha dik. Jkun hemm software update u jibda jislowja. So din li nieħduh lura u jkunu jistgħu take it apart u jagħmlu dik importanti ħafna. Fatti hemm ħafna kumpaniji sa li qed jinbuttaw għalik għax għalihom it makes sense anke financially għax inti għandek ħafna precious metals ġo mobile li jistgħu faċilment jintużaw għal użi oħrajn.
U dan il-modell japplika f'affarijiet oħrajn, appliances, per eżempju.
Eżatti, I mean, hemm extended producer responsibility għal affarijiet bil-forces jistgħu kemm iktar impotatura. Kollox.
Fitting.
Għanka ħwejjeġ, ġri. I mean, tmur ħafna ħwienet tal-ħwejjeġ, issa ikollhom isu bin for old clothes. Il-punt huwa inti tħodhom lura u huma they try, they take it apart u jagħmlu garment oħra, jew jużaw għal xi ħaġa oħra.
U konna, I mean, tara pereżempju anke plastik, il-plastik ġieli tara li it's reuse u dal-container pereżempju is made out of recycled plastic. Ridik jisu rajni għal ħarra xar snin.
Eżatt.
Pero kif tkellimna qabel we have to step it up. Needs to go much faster, you know.
Iva.
Dik, il-pressure is esternament, ġviri globalment, et jamlu dil-pressure, whether we like it or not.
Eżatt, le,
it's not a choice, sort of.
U, per eżempju, għalek, issa Malta ħajkolna investiment enormi ġviri mill-gvern, il-eco-hive, ġviri jkollna recycling, u jkollna waste to energy, minħabba dal-pressure.
Pressure kbar.
Il-pressures interni li ħana jisma ma jisoċi pa unarmu għaffar ġolent fil-żax ma tanġem nasbazzju.
Exactly.
But also international li xem targets tal-EU li rridu nilħu. So, important Iva, we ramp it up.
Important u kol, Jonathan, jena għalek ġifiri dan il-serje tant kienu ġobni għax nasib ċerti affarijiet li nispiega u mod sempliċi, mod interessanti biex n-nis speċi jinteressaw ruħom jew li għax ħanajdu hekk. Ġieli tisma' l-kelma sostenibilità tajdu rġajna, you know what I mean tajt. Imma le ma naħseb bħala punti hemm ħafna x'tesplora. Jiena nemmenni anke l-istudenti tagħna hemm ħafna jobs ġodda ġejjin pereżempju. Li għadhom iridu jkunu aware tagħhom. U ħafna opportunitajiet fis-soċjetà li ħajnuħolqu mħabba l-fatt li bil-fors ir-riċiklaġġ ħajsir parti minn kważi isma' kull business ħajkollu aspett tar-riċiklaġġ.
Xi
mod ta' ma tistax teskludi għali il-ħsieb se jkun jien x'qed nagħmel il-materjal li qed naħdem, li qed narmi. Jew ħanuża' b'mod li nista' nerġa' nagħmel xi ħaġa minnu, li ovvjament nista' nibbenifika jien u jistgħu jibbenifikaw il-klijenti tiegħi. U ovvjament l-ambjent u naqgħu taħt il-prinċipi li tkellimna qabel. Jew naqbad u narmih. Li ovvjament hemmhekk qed naħli jiena għalhekk daw li semmejna ta' kostruzzjoni l-ġebel ħassa kbira. Li inti tqattaw ġibu frak meta da jista' jkun blokka you know, bħal kori l-isbaħ kori li qataw għax tkun b'saħħtu ħafna, ġebel b'saħħtu ħafna li jista' jintuża f'bini ġdid hu. Jew fl-istess sajt tiegħek.
Eżatt.
Li tista' anke ma jkollokx bżonn tixtri l-ġebel u l-blokok tal-konkrit, terġa' ġifieri inti għandek il-materjal fl-art tiegħek stess li tista' tuża għall-binja tiegħek stess b'xejn. Alright, ikollok il-cutting cost, agreed.
Mhux hekk.
U mbagħad ovvjament ikun hemm kosts oħrajn ta' health and safety u mod li toħroġ pereżempju makkinarju li tittivvakjuma trap, ġifieri it's more delicate, agreed, imma model tajjeb,
nafja
hawnhekk l-università kellna binja li splorejniha di, per eżempju, u ħdimna biha. Jiena daqt ikolli nagħlaq, Jonathan, grazzi l-ewwel grazzi tal-ħin tiegħek għax naf li wkoll għandek ġurnata mimlija llum, però nixtieq ukoll forsi nagħlaq li dal-punt li qed naqraw forsi ħafna fuq social media, Jonathan, fuq dawn l-affarijiet. U importanti li naqraw sorsi li huma kif tajt li huma founded on good data, speċi on scientific data. Għax illum ma tistax temmen kollox li tara, ovvjament ħana l-istudenti tagħna dejjem nagħlmuhom kif iffittxu sorsi li huma iktar speċi academically sound. Dik nemmen ħafna fija, ċri kwistjoni ta' data importanti, data l-lum pala principju, pala konċett qed jikber ħafna, ċri f'programmi oħrajn infatti tkellimna fuq l-AI, ma Fabian Borch ukoll u ma tkellimna fuq pereżempju kif tista' toħroġ data biex tieħu deċiżjonijiet f'policy u hekk li meta kien hawn Luċjanu f'xi programm ieħor. Ġifieri il-fatt li għandek illum ukoll dak li semmejna kollu l-kuntest kollu però anke bbakkjat mid-data li speċi ġej minn riċerka bħalma ħana niġu esposti għalija, ovvjament is-saħħa id-deċiżjonijiet.
Iva. Ara, is-social media jista' jkun sa tkun xi ħaġa vera tajba għax it brings research to the masses, ġifieri actually tagħti naf għandek 15-second video u tal-limt fuq climate change u l-affarijiet. Brilliant. Daf kif l-uktot taqra, or can forsi den it piques your interest. Imma hemm unfortunately rwol ta' misinformation. Ma naħseb jiena wkoll aħna rridu naraw ħafna bħala riċerkaturi hekk ir-rwol tagħna li mhux biżejjed illi ngħidu għamilna dir-riċerka u hekk sibna, irridu nkunu iktar effettivi fejn il-komunikazzjoni. Ultimately dik hija importanti. Għax jien naħseb illi misinformation breeds on mhux just ignoranza, għax miexek, it breeds on ambiguity.
Biza.
ħafna drabi, illi jahna edna xaħġa unħallu.
Unħallu għajek, jisu mider, ma nafżara, semmejnija, smajnija.
Up in the air, u ma niprofawx actually nispiegawa b'mod illi nisistaw jifmuwa. Li diki hija importanti ħafna li aħna nkunu effective communicators, ikollna programmi u ikollna affarijiet fejn we can actually communicate. U nagħmlu dak l-effort. Dak huwa naħseb jiena rwol importanti anke tal-università.
L-nimmen ħafna, grazzi. Grazzi Jonathan, nixtieq ukoll nirringrazzja l-istaff hawnhekk Campus FM u l-udjenza li jismawna kull ġimgħa. Grazzi nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.